Kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég geti spurt margt og meðal annars það hvort að það að skipta máli hverjir eru sáttir og hverjir eru ekki sáttir. Eiga þeir sem eru ekki sáttir að leita til þingmanna sem hafa aðgang að þingmönnum í fjárlaganefnd. Það verklagið. En það sem að ég ætlaði nú að spyrja háttvirtan þingmönnum af því að ég kom ekkert að þessum breytingartillögum sem að hér voru lagðar fram. Og það vekur mér furðu að meðal annars lagt til á blaðsíðu 22 í nefndaráliti meirihlutans. Þar kemur fram að það eru 200 milljónir veittar til Þorbergsseturs. Allt í lagi með það. Síðan annar liður 02999, það sem eru 59 milljónir tímabundið framlag til ýmissa styrkveitinga. Mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann, það sem þetta 59 milljón króna tala, hvað á bak við þetta? Það sérstakt að það skuli vera brotinir á 200.000 króna eða milljón króna hérna, fjárveitingar, 200.000 króna fjárveitingar, en 59 milljónir ósundurliðar. Ég spyr þingmanninn hvort hann hafi séð þessa sundurliði sem þarna á baki þessum liðum eða hvort hann telur það eðlilegt að við leggjum fram eða þessi lagt fram frumvarp með þessum hætti þar sem að svo stór liður og engin eða ég allavega hef ekki séð og ég spyr hvort hann geti útvegað mér þessa sundurliðum.
Háttvirtur 50 þingmaður